Слушате втори епизод от радиоенциклопедията на програма Христо Ботев «Не подценявайте Шута», в която тръгваме по нишката, свързваща образа на Шута с лудия на краля, Арлекино от комедия «Дел Арте», клоуните и скомрахите.
Шута просто е човек, който е настроен като един инструмент, в който вместо струни има паяжинки.
С образа на Шута се свързва нещо коварно, нещо, което задкулисно действа. Защо? Защото го може.
Скамарохите са много често споменавани в староруските извори, определени като артисти, певци, танцьори, практикуващи едно своеобразно антиповедение.
Не подценявайте Шута! Когато става дума за толкова изменчив и изплъзващ се образ като Шута, подценяването и надценяването му са еднакво възможни. Търсенето на истинни свидетелства за съществуването и действителната функция на придворния Шут се оказва начинание достойно за пространно изследване. Убедителните разкази за прочути шутове, които грабват въображението ни, обикновено отвеждат до художествено произведение, създадено много след времето на описаните събития и личности. Освен това, нескромно и нереалистично би било да се нагърбим с издирването на историческата истина по тема, която за сега е в страни от интереса на нашата наука. И все пак, изкушението е голямо. Накъде да продължим? След като се запознахме с някои от първообразите на Шута в античността и източно-православното средновековие. Може би с една неоспорима страна от многоликия образ. Артистичните изяви, маската, превъплъщението в роля, това, което го сродява с театралното съсловие. Аз съм Венета Гаврилова и каня вас, почитаема публика, да чуете още една малка история за невероятните приключения на Шута. Първо действие слушаме философа професор Георги Каприев, който подчертава една характеристика на образа, шумна и гротескна, но обслужваща обществения и религиозния мир.
Ако отирам на Запад, в средновековието, в ранното средновековие няма такава институция. Тя вероятно се появява в късното средновековие, но по-точна информация и по-плътна имаме вече от времето на абсолютните монархии, т.е. от 16 век, началото на 16 век, по към наше време. Нека да видим какво представлява Шута при този абсолютен монарх. Той не е само при монарх. Те и другите аристократи се завъждат шутове. Това е персонализирания карнавал. Погледнете, дори когато ги рисуват, още тогава, в 16-17 век, когато рисуват шутовете, те имат тази специфична шапка с двата рога, с звънчетата. Ама това не са рогове, това са кръчолите на неговия панталон. Това е панталон, който той си е нацедил на главата, за да покаже много ясно какво представлява. Това е символа на карнавал. Горното става долно, черното става бяло, високото става ниско и така нататък. Много добре описан и изследван феномен. Каква е целта на карнавала? Целта на карнавала е в рамките на 3 дена, седмица, да обърне всичко с главата надолу, да покаже обратното на реда, с което обаче потвърждава същия този ред. Не случайно краля на карнавала и кралицата едат един много хубав и буквален бой в края на карнавала. Това става в понеделника вечерта и се удря на Велики пост. Тоест възстановява се, така се каже, в крайна мяра реда. Шута персонифицира карнавал. Той е присъстващия при владетеля, така се каже, делонощен карнавал, който ще го усмива, който ще обръща нещата и, разбира се, задължително, разбирате ли, това е част от задълженията на владетеля, е да му удари някой ритник или да му бие някой шамар зад врата, защото така се полага на карнавал и на неговия крал. Така че Шута е един потвърдител на реда, но той не е този строгия, намусения, ритуалния подредител. Ами този, който чрез бъркотията го потвърждава, чрез обръщането му. Той Шута е една фигура, вградена в властта във времето, за което си говорим, една фигура, потвърждаваща властта. Разбира се, за Шута се изисква остроумие, интелигентност, пластичност, липса на самоуважение и всякакви подобни дела, които ние днес забелязваме в вече едни такива по-модерни форми в съвременната политическа действителност.
Ще стигнем и до съвременната действителност и новите роли на Шута. За сега обаче оставаме в далечните векове, в които образът му се изгражда и оформя според нуждите на тогавашните хора. Във френската традиция думите, с които се назовава Шутът, са буфон, от италианското буфоне, от буфа, шега, и фу, луд, le fou du roi, лудият на краля, кралският Шут. За фигурата на Шута в литературата ще говорим в следващ епизод. А днес, с помощта на професор Стоян Атанасов, изтъкнат познавач на старата френска литература, само ще присъстваме на една знаменита среща, също на полето на художественото слово.
Фу или фол на малко стар език, не само на старофренски, а и на език от 15-16 век, който минава за новофренски, но се доста различава от нашния език. Фол идва от фолис, от латинската дума фолис, което значи мех за раздухване на огъня или мехур, балон. И тук гениалният Сервантес в Дон Кихот описва една сцена, от която става ясно, че той е много наясно с тази традиция. Във втората част на Дон Кихот, писана или публикувана по-скоро 1615 година, значи началото на 17 век, Дон Кихот, странстващия рицар, среща една група комедианти, които се прехвърлят от едно селище на друго, без да са имали време да се преоблекат в цивилните си дрехи, защото ги чака ново представление. И те носят своите дрехи на алегорични персонажи, като смъртта, Купидон, дяволът, ангелът и така нататък. Сред тази група персонажи има един Шут. Има един Шут, който е наречен Шут. Той играе ролята на Шут. Може би това е отзвук от италианската комедия Деларте, която през 17 век се подвизава в Париж и има голям успех, но после запада и част от нейните персонажи през 18 век преминават по-скоро в изобразителното изкуство. Художници като Вато, примерно, рисуват персонажи като Арлекино, Пиеро. Този Шут е, може би, отзвук от тази традиция позападнала. Интересното е, че той също носи един мехур, даже три мехура, надути. Сервантес говори за волски мехури, няма значение дали са волски или свински. Но като вижда Дон Кихот с неговата стара кобила Росинант, решава да си поиграе с тях и почва да удря пред кобилата с трите мехура по земята, дига такъв шум, че кобилата се изплашва, побягва и в крайна сметка се спъва и пада, като с нея пада и Дон Кихот. Тоест, между шегата на Шута и съдбата или изхода от тази ситуация с влюбения до лудус Дон Кихот, Дон Кихот е първия луд, който полудява от четене на книги. Това е също интересно да се каже. Та въпросният Шут прави връзка между Дон Кихот и лудостта с нейните атрибути, трите мехури. Шута има определена външност, която трябва да е провокативна и фрапираща. Основният атрибут, който извеждам от името фолис, фолис, т.е. мехур, е надутият мехур. Друг атрибут са граховите зърна. Граховите зърна са се смятали за лек срещу лудостта или безумието в средновековната народна медицина. Третият атрибут е гнилото сирене, така нареченото синьо сирене, което колкото е по-гнило, колкото е по-горчиво, толкова е по-вкусно за лудия. Тоест всичко, което се отклонява от благия вкус, от благото усещане за езика, е атрибут на шута. Разбира се, когато говорим за шутовските атрибути, трябва да обърнем внимание и на неговото облекло. Шутът обикновено е облечен с карирани дрехи, с червени и черни квадрати. Обикновено лицето му е силно маскирано, напомадено. И тази традиция се запазва в клоуна, фигура, която се появява в цирка през 19 век, още началото, още 30-те години на 19 век, клоуна, който е също сродна, бих казал, фигура на шута, тъй като при него също има едно двусмислие. Клоуна на пръв поглед е един глупак, който весели с безсмислени смешки публиката, облечен е с едни много широки и неудобни дрехи, с огромен нос, с огромни вежди, с шапка, която затруднява движенията му. Обаче малко по малко той, като че ли без да иска, се освобождава от всички тия неудобни дрехи и изведнъж зад тях се разкрива тялото на един атлет, който прави фантастични акробатични изпълнения. Тоест, оказва се, че този нещастник, на когото всички се присмиват с чувство за превъзходство, превъзхожда всичките с своето изключително тяло и с телесните си постижения. Та между клоуна и шута има приемственост и тази приемственост намираме и в облеклото. Шапката с звънчета също е атрибут на шута, тъй като шута обикновено е шумен. Той привлича вниманието и с своите резки движения. Обикновено те са механични, някакси с липса на гъвкавост, на уравновесеност. И при тези резки движения звънчетата естествено звънят. И така публиката, когато става дума за театрално представление, усеща присъствието на шута. Той не минава незабелязан. Той обикновено носи и кречетало, с което, ако се оказва, че е сам или няма достатъчно хора, вдига шум и вика хората да дойдат, като им обещава да им каже нещо много важно. И това, което им казва като начало, е абсолютно маловажно, но после някакси, като че ли по инерция, се впуска в едни приказки, в които казва много важни и съществени неща, които обикновено са критика на съществуващия ред.
Забелязвате ли как в разказа за шута почти неусетно се вмъкнаха още две фигури – Арлекино и клоунът? Впрочем, можем ли да ги разделим? У един ни разпознаваме поведението на другия, третият навлича костюма и маската на първия, надува някаква пищялка или дрънчи с нещо наподобяващо свински мехур пълен с грахови зърна. И тримата ни разсмиват с глуповатите си шеги, докато усетим, че те ни се присмиват или ни казват нещо важно. Така или иначе споменахме името на Арлекино и трупата на Комедия дел'арте, първите професионални пътуващи актьори. Нека останем за малко в тяхната весела компания. Комедия дел'арте се ражда през 16 век в Италия, но става популярна и в други държави, най-вече във Франция. Отличително за жанра е, че героите са постоянни и представляват определени типажи. С малки различия на героите в северния венецианския и южния неаполитанския вариант на театъра. Облечени са в характерни костюми и носят маски. Веднага ще разпознаете Арлекино. Подрехата са шита от разноцветни ромбове до сущ като шута в популярните му изображения. Какви представления изнасят трупите по градските площади или в нечий гостоприемен двор, Да чуем какво казва Велимир Велев, професор в Националната академия за театрално и филмово изкуство.
Всъщност това е било много така политически, социално ангажирано това изкуство. Самите персонажи обикновено са, също са такива, които хората, гледайки комедия Дел Арте, са могли по емпатия и просто да отпушат това негодование или просто тежкия живот. Ето, пример, има един персонаж, Капитано, който е в нали, Северния квартет. Скарамуш е в Южния, негов аналог. Капитано това е испанския завоевател. В Италия, като завоеватели, те не са могли да застанат и в лицето да им кажат какво мислят. Не са могли да скочат и да се разбунтуват срещу тях или пък дори ако някой заслужава да бъде натупен, защото тогава това е било съвсем нормално, просто да бъде набит. Но Капитано, той е наистина един омаскарен на такъв завоевател, който е със страшно самочувствие, надува се непрекъснато като петел. Той е в самочувствието на изключително смел, храбър, достоен, но всъщност сабята му е ръждясала и тя не може да се извади от ножницата. И така, това е точно народния реванш. Комедия Дел Арте е имала тази функция. Тя била злободневна, историите са се измислили на момента. То било и като някакъв, според мен, театрален ежедневник, както периодичните издания. Просто нещо се случва и те са били мобилни, тъй като всеки е играл определен персонаж цял живот и е могъл съвсем свободно от негово име, без да прави анализ на ролята или на текста, да влезе в ситуация и да играе. И затова са могли много лесно и бързо да си набелязват определена история, които те са смятали, че са само основа, нали, канава, затова и така се нарича самите сценарии в комедия Дел Арте, и като нахвърлят принципно основата, през какво ще минат и какво ще се случи, след това те се впускат на сцената и започват да импровизират. Персонажите са разделени на слуги и господари и на специализирани персонажи от типа на обобщени образи на смъртта, луната, слънцето и така нататък. Тези, които имат за мен връзка с шута, това са точно слугите. Слугите, които са наречени дзани. Те са доста, но най-елементарно да ги кажем, има северен квартет, венециански, южен, неаполитански. Северния, това са Арлекино, слугата, който така, може би най се връзва с шута. Това е Арлекино, Панталоне. Панталоне, това е скъперника, стар, слаб, съсухрен, не го държат краката, много похотлив. А другият от този квартет, това е Доторе, доктора. Това е също един образ, който с него просто се прави се шега с тази прослойка, от която също са страдали хората. Това са разни от типа на адвокати, на знаещи учени, на лекари, които хората, за да се домогнат до техните услуги, това означава да им ударят кожите. Доторе, той е пак с претенции, както Капитано. Непрекъснато цитира на латински, но цитатите често са пъти са нелепи. С високо самочувствие, но всъщност е като, точно като един изкофял дъртак, който в крайна сметка зад това няма никакво покритие.
Арлекино, що за персонаж е?
Арлекино, да, това е един жив дявол. Той е съобразителен, хитър, едновременно с това на моменти и глупав, просто защото прави грешки, но това е било нормално в комедия Дел Арте, защото за да могат логиката и вътре ситуациите, за да могат да се завъртят така, че да имат неочаквана логика, просто да държат вниманието на зрителя, винаги е било така, но той е такъв, просто винаги е лукав, страшно подвижен, значи актьора би трябвало да просто да е като пинг-понг, да речем.
Нека споменем и другия роднина в семейното родословие на шута, който пожела да изпревари времето си и да се появи сред разказа за пътуващите актьори от комедия Дел Арте. Това е добре познатият ни клоун.
Има връзка, разбира се, защото клоуна, той е наистина една фигура, която разсмива хората. Тя забавлява. Ето цирковия клоун, който вече е пристигнал пак от площадната традиция. на клоуна. Цирковия клоун, той владее страшно много трикове, просто умения има, репризите са му построени на това, построени се на пародирането на цирковите артисти, но аз като малък още често съм си мислил, защото излизат едни невероятни майстори, които са на въздушна акробатика или на едни висилки, те въртят там много сложни физически упражнения с салта и така нататък и излиза или пък въже играч. И след него излиза клоун, който започва да го пародира. Обаче просто в един момент усещаш, че за да стои на въжето и клоун на всеки непрекъснато е той пред падане, защото той всъщност е нескопосан, неумел, но не пада. И тогава съм си мислил и съм си казал, ама той ма е по-добър от самия въже играч, защото да застанеш на сериозно и да го направиш едно, когато си концентриран. А това да влезеш в една ситуация, в която ти тотално не можеш и да поддържаш нещата да са на ръба пред това, да просто да се прибиеш, да паднеш, нещо да се случи, ти да объркаш всичко и да се държиш там на този ръб, просто това е, аз си мисля, че е много по-голямо майсторство.
Твърде дълго гостувахме на западния клон от семейството на Шута. Време е да се върнем към нашите земи. Да погледнем също към византийските градове и дворци и към Русия, където от средните векове нататък шестват скомрахите или скамарохите в руски вариант. Самата дума скомрах е с неизяснен произход. Среща се заедно с нейни производни още в ранни старобългарски съчинения, което опровергава предположението, че е дошла от руски. В старобългарски преводни книги тя се появява като съответствие на гръцкото мимус – актьор, шут, имитатор, макар че по това време в България няма театър от рода на античния гръцки. Какви са били тези странстващи артисти, с какво са забавлявали народа и велможите, можем да съдим по някои текстове, които по правило порицават скверната им дейност. Продължава доцент Илияна Чекова, преподавателка по стара руска литература в Софийския университет.
Шутове в българското средновековие могат да бъдат артистите, които пътуват и представят на вниманието на публиката веселия. Това са танци, песни, фокуси, игри, които църквата заклеймява като кощунствени и отклоняващи от правилната вяра, творение на дявола и негово изкушение към енориаршите. Тези пътуващи артисти са наричани често глумци, смехотворци, глумец на старобългарски и грец, смехотворец. От тук глагола глумити, глумище като сцена, глумити като забавлявам се, веселя се, усмивам. Глумление пък е производната дума за забава и подигравка. Имаме и един реквизит на смехотворците, глумците, също много интересен и пъстър. Това са свирки, тимпани, гусли. В България българската аристокрация, разбира се, заимства и някои форми на развлечение от византийската. И както и в Византия, така и в България са познати игрите на открито с тези глумци, смехотворци или скамарохи също. Константин Манаси, известният книжовник, автор на Манасиевата хроника, в 12 век говори с упрек за император Михаил III, който разхищавал богатствата си с смешници, смехотворци и с игреци, които яздят колесници. На друго място той казва, че също този император се обгражда с артисти, които са намазани с белило, с червена боя също, а самите глумци живеят разкошно с златоткани дрехи и богатеят с меки одежди. Т.е. вероятно все пак са се ползвали с някакво покровителство от императорите и владетелите, но дали са били непрекъснато прикрепени към забавленията на владетелите, не можем да кажем. Друг интересен пример за развлекателни игри ни споменава в едно свое писмо император Теодор Ласкарис. От него разбираме, че в двореца му е имало артисти, с които се забавлявали императора и неговите приближени. Като тези смешници, вероятно, отново са някакви пътуващи артисти и не са дворцови шутове на едно затворено общество, а едно популярно зрелище, което може да се види в градовете, защото те показвали сцени от ежедневието, от народния живот, пак с оцветяване на сажди с червена боя на лицата. Нека да обърнем погледа към старобългарската традиция, да видим там има ли разкази за артисти, за глумци, за скамарохи. Йоан Екзърх, вървейки по следите на Йоан Златоуст, също в шестоднева осъжда строго игрите, публичните игри и веселия. Има някои градове, които от сутрин до вечер хранят очите с всякакви чудеса на фокусници и слушат гласа на дявола, който поражда много нечистота в душите, и колкото дълго да слушат, те не се насищат. Разбира се, Йоан Екзър вероятно използва и византийски извори, но ние можем да предположим, че това е било актуално и за българската действителност. Скамарохите са много често споменавани в староруските извори. Скамарохите са определени като артисти, певци, танцьори, практикуващи така едно своеобразно антиповедение. Знаем, че средновековната култура е култура, която не акцентира върху смеха. По-важен е плачът, вътрешния анализ, самовглъбяването, и по тази причина всички извори и за скамарохите говорят с осъдителен тон. Скамарохите в средновековна Русия са заклеймявани и даже църквата им забранявала да влизат в храмовете. Фокусничеството също е тяхна сфера. Скамарохите имат доста ярко присъствие в руската култура и вероятно все пак са се ползвали с някои права, защото скамарохите са присъствали на сватбата на Иван Грозни и неговата съпруга Марфа Сабакина. Също скамарохите, така да кажем, са получили разрешение да участват и в някои религиозни драми, като тази за пещното действие, за тримата отроци в пеща и честването на тяхното спасяване, точно в дните преди Коледа, т.е. те са изобразявали халдеите, езичниците. Интересна е тази трансформация от забраненото към ролята на езичника в един християнски театрален спектакъл, организиран от църквата.
Толкова за днес, уважаема публика. Добре се посмяхме с глумите, фокусите и смехориите на шутове, венециански комедианти и източни скомрахи. Следващия път ще бъдем по-сериозни и драматични, но не казвам нищо повече. Дочуване от музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьора Иван Николов и от мен Венета Гаврилова. И не подценявайте шута! Това беше втори епизод от радиоенциклопедията на програма Христо Ботев «Не подценявайте шута». Радиоенциклопедиите можете да слушате в ефира на програма Христо Ботев от понеделник до сряда от 16 часа и 30 минути. А всички сериали ще откриете и в сайта на програмата.